Krosām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Kārli!
Čau!
Kārlim 7 gadi. Grāmatas ir garlaicīgas?
Nē.
Kāpēc? Citi saka, ka esot ļoti garlaicīgi.
Jo tu grāmatās vari diezgan daudz uzzināt un arī interesanti ir.
Vai arī internetā daudz uzzināt?
Grāmatās, ka tu vari ņemt rokās un tad tu vari pāršķirt to lapu.
Un tev patīk tiešām šķirt lapas un lasīt tieši grāmatā. Ja, un var arī bez steigas. Pirmā grāmata, par kuru mēs gribētu papļāpāt, ir Lauras Vinogradovas sarakstīta grāmatu Ebes ziemas stāsts. Un to ir sazīmējusi un leitāne. Es izlasīšu drusku, kas rakstīts aizmugurē. Mazs, sirsnīgs, drosmīgs meža gariņš Ebe ir ieradies dzīvot mežā kopā ar savu uzticamo draugu Vārnu Kārnu. Saki lūdzu, vai ar to ir viss pateikts, vai kaut ko vēl tu vari piebilst?
Es varētu piebilst, ka piemēram tur arī piedzīvojumi bija diezgan interesanti, jo tur viss kaut kas notika. Žeib diezgan ātri mainījās tēmi.
Ja mēs nolasam satura rādītāju, tikai 20 stāstiņu maziņi ir. Vai tev ir kāds, kurš tev vislabāk patīk?
Piperkūku ģenerāli mainājums.
Palasīs drusku.
Vārna Kārna pamozas no trauku un bļodu šķindoņas, jo Ebe jau rosās pa virtuvi. Piperkūks Vārna Kārna iesaucas, jo redz uz galda trauziņu ar pīpariem. Pīperkūks apstiprina Ebe. Šodien mums būs pīperkūku cepšanas ģenerāla mainājums. Ģenerāla mainājums? Kārni cenšas
sarežģīto vārdu atkārtot, jo tiešām ģenerāla mēģinājums šosmīgi sarežģīts vārds, vai ne? Jā, lai teatri izdotos pirmizrādi rīkot ģenerālu mēģinājumu, tas ir tā, it kā notiktu īsti izrāde, bet tomēr vēl nav īstā. Vai tu saprati? Lai mēs zinātu, ka Ziemassvētkos piparkūks garšos lieliski, mums šodien būs piparkūks cepšanas ģenerālu mēģinājums. Kas ir tas, kas šajā stāstā tev visvairāk patīk?
Man patika svārds ģenerālu mēģinājums, jo skolā, es eju mūzikas skolā, un tad arī mums ir diezgan bieži.
Pirms koncerta, ja? Jā, ģenerāla mēģinājums. Un tas skan tā varēni. Un tāpat arī šeit, šajā stāstā. Jā, te ir arī dažādi praktiski padomi. Kā, piemēram, apsveikumus taisīt.
Jā.
Kā cepi par kūks, protams. Un tad vēl arī kā alni ārstēt. Jā. Vai ne?
Tas arī likās interesanti.
Kā tu domā, tev kādreiz varētu tā gadīties, ka tu sastopi kādu alni, un saprot, šitas ir slims, jāpārstē.
Es nevarētu iedomāties.
Diez vai, ja. Jā, bet no šeit tādas lietas notiek. Vai šos mazos stāstiņus mēs varam saukt par pasakām vai brīnumu stāstiem? Kā labāk saukt?
Es domāju, saukt par stāstiem.
Vienkārši stāstiem,
jā? Jā.
Normāls lietas notiek. Es palasīšu drusku no citas vietas. Kamēr Ebe iet pēc kafijas, Vārna Kārna paliek parkā viņu gaidīt. Viņas pilsētā ir. Aizgājuši. Uz soliņu blakus Vārnai apsēžas kāds sirmgalvis. Viņš izņem no somas sainīti un sāk tīt to vaļā. Tur iekšā ir smaržīga rupi maize ar sviestu un žāvētas datelis. Vārnai Kārnai siekals saskrien mutē. Tik sen viņa nav ēdus datelēs. Šis ir ļoti laipns sirmgalvis. Viņš nolauž gabaliņu rupi maizes arī Vārnai. Nu, ja jau sēžam uz vienu soliņu, tad padalīšos ar pusdienām, viņš noteica. Vārna Kārna badīgs atver rupi maizes knābi un noķerts. Paldies! Un šajā mirklī es nenoticu. Zin, kāpēc es nenoticu? Kā tā šķiet?
Tāpēc, jo viņi nevar atķert, paldies.
Jo viņi atvērs knābi, viņi ir rupmēs izkartīs. Bet, nu, tomēr viņi runā, ja? Bet, kā saka Kārlis, vienalga, tas ir normāls stāsts. Nu, beigās arī galvenais varonis jau ir tāds neparasts galvenais varonis. Ir interesanti sekot tādam neparastam galvenam varonim. To šķiet, ka tu viņu pazīsti vai nekad nesastapis vai gribētos tādu pazīst?
Nu, man gribētos sastapt tādu, bet tā ne visu laiku.
Ka būtu Ebes kaut kur tāds ciematiņš, ja?
Jā.
Ka tu aizbrauc uz turie. Man te vēl ir tāda lieta. Te tomēr arī samarā daudz ir pa mežu, kas man šķiet, tie ir interesanti. Kas ir galvenais pa mežu? Kas to šķita vērtīgs?
Piemēram, tad viens tās bija pa zvaigznēm. Man bija smieklīgi, ka viņi nevarēja izdomāt, ko viņi darīs, lai viņi neaizmigtu. Vārni ierosināja lasīt grāmatu, bet viņi pārdomāja, jo viņi aizmigs. Tad viņi pārdomāja, viņi pārbīdīja visu mēbeles.
Arī laba doma, vai neaizmigt, vai ne? Bet varētu arī vidū aizmigt, tā bāc nokrīt ar visu gultu kaut kur. Šeit vēl ir ļoti interesants saraksts, jo atkal kāds brauc uz pilsētu un tika sastādīts saraksts ebem, ko vajadzētu nopirkt. Ja?
Viņa jau satiet galvu.
Atverčēs man pirmo, mēs varam palsīt pamīšus. Un viņš lasa sarakstu. Laps vai ziepju burbuļi? Un es tādu domāju, pagaidz, laps vai ziepju burbuļi? Ko viņi darīs ar ziepju burbuļiem? Lūdzu tālāk.
Ūdeņu žurkai cukuru graudiņi. Kā mazi klucīši.
Nu, to es tā kā varētu iedomāties.
Jā.
Zaķim vingrošanas hantelis.
Ja viņi tur vingroja.
Jā.
Stienām nagu knaiblas.
Jā, nu, man liekas, ka tām jābūt riktīgi lielām. Jā, nu, stienām lielu, ne? Bebram tālskati. Viņš sēž savā migā un var tālu redzēt. Labi.
Vilkam pidžama.
Nu, to es nesaprotu. Kāpēc vilkam vajag pidžama? Tu saproti? Viņš vienkārši smieklīgi izskatās. Varbūt tāpēc, ka viņš grib būt smieklīgs. Vāverei vajag rādio. Zini, kāpēc viņai vajag rādio? Nezini? Tāpēc, ka viņa katru svētdienu, 10:00 no rīta, klausās lasām un pļāpājām. Vāverei ir musējā.
Viņš sūkai zīmuļi un krāsojumā grāmata.
Pūcei lietussargs.
Alnim ragaviņas.
Un tad es domāju, nu nē, tur ir lai jaunas ir liels. Bet te ir uzzīmēs, ka Alns tam ierīgi sēž ragaviņās. Un man te vēl viens jautājums par šo grāmatu. Šeit pašās beigās viens stāstiņš saucās Izglāb dzeguzi. Un tur ir runa par pulksteni ar dzeguzi. Saki, tu esi redzējis kādreiz tādu pulksteni?
Nē, es neesmu, bet es esmu ļoti daudz dzirdējis.
Jā, jā, ir tāda pulksteņa. Es arī tā domāju, ka ja šodien tava vecuma cilvēks izlasa, domā, es neko tādu nezinu. Bet tāda pulksteņa ir, kuri apaļās stundās, izlien dzeguzi un saka kuku, kuku.
Jā, man bija smieklīgi, ka vārna prasīja ebem, vai tā dzeguzi nejūtas vien.
Veselu stundu jāsēž, un tikai tad tu vari izskriet ārā. Un pakūkāt. Nu, šausmīgi. Vientuļš darbs tai dzeguzē. Kā tev patika bildes?
Man patika ļoti.
Man arī šķita viņas tādas atbilstošas visam tam stāstam.
Jā.
Lai gan te ir mums ziemas stāsti, bet man šķiet, ka to ziema nav tik svarīga šeit.
Jā.
Pajautāsim tajai mammai, ko viņa saka šajām stāstiem.
Jā.
Eba ziemas stāsti, mēs ar Kārlu runājām, ka tā ir viena tāda reti pozitīva grāmata īstenībā, kur nav tāds izteikts ļaunais kaut kāds. Nu jā, un viņam patika tas, ka tur ir humors, ka tur ir tādas labas lietas, kuras tev likās smieklīgas, kā viņa vārīja zupu dīķi. Tas viņam likās laba ideja, vai nekā bērnu vārīt dīķi zupu, iemetot frikadeles čiekurs meti, kā frikadeles iekšā. Un sāli sniegu iekaisīja. Tiešām tādas labas idejas un jā, tāda ļoti, ļoti labdabīga īstenībā.
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
Otra grāmata ir leļu dziesmas. Un ziniet, tas tiešām to arī nozīmē, ka tās ir dziesmas, ko ir sarakstījis Valdis Popovskis un sakomponējuši daži dažādi komponisti. Un grāmata ir sazīmējis Luīze Gulbe. Aizmugurē pirmo teikumu izlasīšu. Lapsēns blēdis, Balties kursteņas lauķi, sīpoliņu piedzīvojumu. Pauks un šmauks, Buratīno piedzīvojumi, Pepī Garzeķa, Ronija Laupītāja meita, Īkstīte, Sniega karaliene. Tās ir tikai dažas no plaši pazīstamām lēļteātra izrādēm, kurām dziesmu teksts sarakstījis latviešu dramaturgs, dziesmu teksta autors, režisors un scenārists Valdis Pavlovskis. Tā kā noslēpuma nekāda nav, iekšā ir pilns ar dziesmām. Saki, vai tu esi redzējis kādu no šīm izrādēm?
Laikam ne.
Bet kas ir labi, šajā grāmatā ir stūrītī pie katras leļu izrādes QR kods, kur mēs varam ieiet un paklausīties. Starp citu, es tieši to gribēju izdarīt.
Es ņemu abas grāmatas skolu, es pirmo lasīju šo, un tad man skolotāji ieraudzīja, un tad viņā pa to Pepi.
Tad jūs paprovējāt atvērt, jā?
Jā.
Kuru tu gribētu, lai mēs atvērtu?
Tos baltos skursteņus lauķus. Jo...
Baltos skursteņus lauķus.
Man arī viņi vislabāk patika.
Kurā lapā tas bija?
18. 19.
Balties skursteņus lauķi. Tā ir izrāde visai ģimenei komponists Gunārs Rozenbergs. Un tad mēs paņemam skeneri un nolasam šo. Jā, un atveram. Un mums parādās, kur tu gribētu, baltās kursteņas lauķu dziesma, esmeraldas dziesma un baibiņas dziesma. Kuru?
Baibiņas dziesma.
Baibiņas dziesma. Varam vaļā. Ir skanošā grāmata, un tad mēs varētu dziedāt līdz.
Ja ir tāda grāmata,
varē?
Kotra tik skaista, tik biezā.
Un tā mēs varētu dziedāt pierīgi līdz, jo šajā grāmatā ir iekšā dziesmas teksts. Cik labi, ja ir tāda grāmata, tik gudra, tik skaista, tik bieza. Un ko gan bez tādas vakarā, lai iesāk? Piedziedājums?
Skumji bez grāmatas, skumji bez pasakas, skumji un vientulīgi. Paskatos grāmatā brīnumi pasakā. Pavaras bezgalīgi.
Cik labi, ka ir tāda māmiņa, kas mazuliet palasīt atļauj, lai spārnus par mani pasaka un sakļauj. Un atkal piedziedājums. Jā. Nu, lūk, kāds tas patiesībā šī dziesma.
Patika, ka tur ir piedziedājums, tad tur ir parādīts kā vēlreiz jālas.
Nu, jā, jā, nu, ir kā vajadzētu lasīt vēlreiz. Katrā ziņā šajā grāmatā ir tas, ko tu stāstīji pašā sākumā par grāmatu. Es labprāt ar tevi izlasītu 32. lapu. Vai tu esi dzirdējis par tādu pauku un šmauku? Manā bērnībā bija tāda grāmata un rādio šādi tāda skan, bet tas ir cits iestudējums. Šis ir bijis Leļu teātrī. Un šī ir daktera Viļa Vāveres dziesmā. Es atkal lasu tekstu un Kārlis lasu piedziedājumu. Pareizāk mēs dziedam, nevis lasam, ja? Ja tev galva trīc un krattās abas acis, greizi skatās sāp un dursta visās vietās, tad patiešām sliktas lietas.
Skat, jau ļīpa ballēt sāk.
Vispār ballēt sāk.
Ausis mīkstas kļūst. Rīt krāties vēl briesmīgāk. Parīt krātīsies vēl briesmīgāk. Pavisam slikti būs.
Tev vairs nelīdz stipras zāles, nu var saslimt arī brālis. Tagad lūdzu guli rāmi un vēl nedomā par nāvi. Tu piedāvāt vēl kādu, kas tev patika?
Es atzīšos, man diezgan daudz nepatika.
Jo?
Dažās vietās man nepatika, kas ir rakstīts, aprakstīts, un vēl man nepatika, piemēram, bildes.
Tā, protams, mums katram ir sava galma, un ka mūs arī patika vai nepatika.
Piemēram, nepatika 33. labs pasē, man nepatika zīmējums.
Bet var jau būt, ka te ir Luijas Gulba zīmējums speciāli, lai tev nepatiktu, ka tādas zebiekstis ir tādas nepatīkamas. Tā nevarētu būt. Kur vēl?
36. un 37. Tā arī man nepatīk.
Skatāmies. Jā, tur ir tādas nesimpātiskas lietas. Tur ir pa Karabasu, Barabasu. Jā. Tu zini, kas tas ir?
Nā.
Tu esi lasījis pasaku par Buratīno un zelta atslēdzību?
Nē, es neesmu, bet es esmu dzirdējis.
Ja tu būtu lasījis, tad patiesībā tev tiešām nebūtu jāpatīk arī šis zīmējums un šis briesmīgais vecis Karabas, Barabas, jo viņš ir tas, kas tās lelles tur verdzībā. Un tepat ir Karabasa dziesma. Tās ir tikai bērnu spēles, man ir teātris un lelles, smieklīgas un ļoti skaistas, dārgi tērpi, gaismā laistās, kurš pa lēlēm valdīt prot. to es vēlos noskaidrot. Un piecītājums tāds, Karabās, Barabās, gudrais leļu profesors, dīžais leļu direktors. Es nemāk nodziedāt. Mums būtu jāpaklausās, ko ar kodā, kas kan īstenībā.
Kas man vēl nepatika, 51.
Tas ir leļu izrāde Roņa laupītāja meita. Saki, lūdzu, vai tu zini šo stāstu par Roņa laupītāja meitu?
Nē.
Te gan ir. Par katru no šīm izrādēm ir īsi arī atstāstīts, par ko tas ir. Un šeit ir aprakstīts, bet, protams, ka tas ir ļoti īsi un ir vērts lasīt. Man ir aizdomas, ja tu tagad aizējot mājās, atrastu grāmatu vai bibliotekā paņemtu grāmatu Roņa laupītāja meita, kur ir sarakstījusi Astrīda Lindgrēna, tev patiktu. Un varbūt, ka tad arī paliek tie zīmējumi citādi, ka tu atpazīsti. Un ar to patikšanu jau tā ir. Ja mēs pazīstam, tad mums varbūt patīk vairāk. Nepazīstam, tu mums liekas, ne, tas mums sveši. Bet man tev vēl viens jautājums par šo dziesmu grāmatu. Te ir samara daudz tās izrādes. Vai ir kāda no tām izrādēm, ko tu saki? O, šogad es gribētu redzēt.
Man gribējās Rūksīšu dziesmu.
Tā ir izrāde Trīs siventiņi un vilks. To tev gribētos redzēt.
Jā.
Tu taču zini stāstu par Trim siventiņiem, kā viņi būvē mājas, vai ne?
Zinu, bet pēc nāsmu redzēs izrādi.
Par to var domāt, tad, kad mēs šo grāmatu varam vaļā un kad mēs šo grāmatu spēlējam. Varbūt tad arī mums paliek grāmatu tuvāk, ja mums ir iespēja to izspēlēt. Pajautāsim, ko tu māmu domā par šo.
Leļu dziesmas, es atzīšos, mēs aizmirstam par tiem QR kodiem, bet tas mums ir priekšā vēl abiem diviem. Tad to mēs vēlreiz varam iet caur, bet bija divi dzējuļi, ko mēs ap divi apspriedam vairāk par dziesmiņu par garastāvokli, ka Kārlis teica par to, ka, ja pasaka labu dienu, tad īstenībā novēlam cilvēkam, lai ir laba diena.
Tas ir tas, kam tu piekrīti, ja? Tā kā ir daži dzējoļi, kas tev ir ieķērušies tā rūpīgi.
Un otrs bija
rūpīgi.
Tāds, kas viņam tā likās, ka tāds jūtīgi, tas viņam nepatīk, bet tāpēc, ka viņš tāds emocionāli sāpīgs. Dziesmiņa par prieku, kur māmiņa nopērka sunīti vai kaķīti, un pēc tam bērns papriecājas, un pēc tam viņus izliek uz ielas, jo var nopirkt jaunu, vai ne?
Jā.
Tas viņam likās tāds ļoti dīvains, ka tā var darīt, jo Kārlis zina, kā ir forši dzīvnieciņas, kas samīļot un dzīvnieciņš visu laiku ir.
Bet tā jau tajā pasaulē notiek, vai ne? Un par to jau arī tās dziesmas dzied. Bieži vien ne tikai par to, kas tiešām ir ļoti forši.
Bija labi tas, ka mums bija daudz pārunājumā īstenībā pēc šiem dzējoļiem un stāstiem.
Ar Kārli runājās Lauris Gundars, redījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Ernests Valts Fjodorovs. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas Radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.